بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسان دادكان ديجيسان ايو كسو دوادا واركا صباحنما راديو مقديشو قولو بلا واركا وقواوين وحاكم اذا مدحوينها جمهورية دا فدرال كا صوماليا مدانا محمد عبدالله فرماجو كتحسيه غيري دا كتمد الله اونا حريستي دنجير محمد شيخ حسن عثمان وكو غيري دا اسكتاق اماراتك عربتا ان كبادان تدوي لباتن كنو ارديا او مانتو فريسان هي امتحاناتك شهاديك او اقاده سو وزارة دا وحبرش madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo walaac ka muujiyay cudurro ka dhashay fatahaadaha wabiga Shabeelle oo ka sameeyay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle dadka ku nool deegaanka Qoryaale ee gobolka Hiiraan oo weerar qasaare geystay ku qaaday maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab duufaano iyo roob mihigaan ah oo dabeylo wata oo 12 saac ee la soo dhaafay ka daay qaybo ka tirsan deegaanka Puntland أخبارات كعالم كروحة وقوة وين داد كل انتهي قرحية كدعي ودن كأفغانستان
وحانو باهان نهي إنا نارغنو سوماليا ونبدا قروح بدن إسلامر كان برواقع لكن ولي ميس ويدي سي موادن إنا يمقن تهي كالم تادي
موادن وغين موادن قوشو إنا يكوتي مع دومركا سيبو دي جير الله هاو غلو قول در هدون عايتي مع دومركا مدمد لو شقايو oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jirbay wax ku gooyaan
markala subax wanaagsan dadka hawada naga dhigaysanayo idilkiin ba meel waliba aad joogtaan waa 19ka bisha May sanadka 2018 ku soo dhawaada warkii ofitsan oo aan idin akhriyo anigu ah maxamed kaafi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida ku timid allah uu naxariistay danjire maxamed sheekh usmaan oo ku geeriyooday dalka isku tag imaaraadka carabta wariyaha maxamed cali umar ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa tacsiyay leh u diray qoyskii heladii asxaabtii iyo ummada Soomaaliyeed uu ka geeriyooday allah u naxariistay danjire maxamed sheekh xasan usmaan oo ku geeriyooday magaalada cajmaan ee dalka isku taga imaaraadka carabta mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa alle uga bariyay marxuumka inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo wuxuuna heladii asxaabtii iyo qaraabadii uu ka tagayna rabbi ugu bariyay inuu samiri iimaan ballaaran ka siiyo ambaasador maxamed sheekh xasan usmaan ayaa ka hor gobolnimada Soomaaliya waxa uu ahaa xogeyaha gaarka ah ee wasiirkii Talyaaniga uga wakiilka ahaa Soomaaliya isagoo heerkiisa aqooneed iyo xirfadeed si aad ah uga bartay gumeystihii xilligaas dalka gacanta ku hayay marxuum maxamed sheekh xasan usmaan waxa uu ka mid ahaa lixdii safiir ee ugu horeeyay ee gobolada waqooyi iyo koonfur laga kala xulay oo Soomaaliya u matalayay dal dibadeed sidoo kale intii u dhexeysay 1906 ilaa 1906 waxa uu ahaa danjirihii Soomaaliya ee dalka Talyaaniga isagoo noqday safiirkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo dalkaasi loo wakiisho inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun
in ka badan 72,000 oo arday ah ayaa maanta u fariisanaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka qayb ka mid ah amaanka magaalada Muqdisho ayaa saaka aad loo adkeeyay iyadoo lagu wado in isla saaka ardaydaas ee imtixaanaadka u fariistaan ardaydan ayaa waxa ay kor u dhaafayaan 72,000 oo arday ah sida wasaaradda waxbarashada ay shaacisay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ardayda ugu baaqay inay si wanaagsan imtixaanka u galaan
waxaad ogtihiin in wasaaradda ay ku mashquulsan tahay maalmahan imtixaankii shahaadiga ahaa heerka labaad ee waxbarashada imtixaankii dugsiga sare marka waa wax ma arkaysaa iyadana sii kaabayo waxaan ma arkaysaa isku soo beegmay waxaan rajaynayaa dadka tartamayo in si wanaagsan ay u tartamaan kuwa markuu u dambeeyo ku guuleysan doono waxaan rajaynayaa guul wacan 72,600 oo ardayda ah oo u dareereysa imtixaankan ayagana waxaan rajaynayaa guul iyo natiijo wacan in ay ku kalsoonaadaan nafsadooda iyo aqoontooda ayaan kula dardaarmayaa oo ay ku kalsoonaadaan sanadkii iyo dadaalkii ay soo sameeyeen 12 sano iyo sanadkii ugu dambeeyay oo markaas iska ilaaliyaan khiyaanada ay naftooda khiyaanayaan iyo qishka dadka Soomaalida oo idinla waxa looga baahan yahay in arintani ay gacan ka geystaan ayna taageeraan aad u mahsantii
dadka ku nool deegaanka Qoryaale ee gobolka Hiiraan ayaa weerar qasaare geystay waxa ay ku qaadeen maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab kadib markii maleeshiyadkaas dhibaatooyin badan ay bilaabeen inay ka geystaan deegaankaasi Qoryaale wariyaha Muuse Ismaan Abto ayaa warkan inoo faahfaahinaya
shacabka ku nool deegaano ay ka mid yihiin Qoryaale iyo deegaano kale ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab oo dhac boob iyo handadaad ku haya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxaana shacabka ay bilaabeen inay la dagaalamaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab waxaana dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan mid ka mid dadka deegaanka oo magaciisu qariyay arima amni awgeed ayaa ka warbixinaya dhibaatooyinka ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku hayaan bulshada ku nool deegaanadaasi wuxuuna tilmaamay in hadda shacabka ku dhaqan deegaanadaasi ay la dagaalamayaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab
bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxa ka mid ah inay dadka yani mutaqaana xuluuda dhacayaan inay dadka iska goorayaan inay oo dugsi quraamadii oo quraan kale oo la baranay iyo jeedeen waxa kale oo sidoo kale ka mid ah inay iskuuleedkii jeedeen ay saldhig militari ka sameysteen waxa kale oo haddana ka mid ah in ay yacni mataqaanaa culimadii waaweyneed oo quraanka akhrinaysay in ay yiraheen waxaad akhrin kartaa ma jiraan
waa gartay
sidoo kale waxa ka mid ah qabuurihii ku yimiday turaabti ilaahay in ay yacni markaa qurigii saaray baabuur waaweyn ula imaadaan oo ay ka guurtaan oo dadkii oo shuurihii socday ee qabuurihii la go-aan oo mararka qaar xoolahu halis ku galaan arrintaasuna way dhacday dadkii markaa dhibaatadaas markii loo geystay dadkii way kacaan ayagoo dadkii aad u kacsan ay marlabaad meelo kale deegaan kale samaysteen deegaankii baa looga daba tegay haddana mar labaad markii mar labaad looga daba tegay haddana biyihii ay ku kaytanayeen bacii baa laga gelgeleeshay waa la xadadeeyey dadkii shacabka ay qoryay la soo baxeen lix maleeshiyaadoo gaari wadatay ahaayeen gaarigii baa laga gooyay afar maleeshiyaadna meeshiiyaa laga dilay labaa yacni mataqana halkaas ka fakatay dagaalkiina halkaas uu kadib kasii xoogaabay kabacdi wiyisa soo aruursadeen halkii bay weerar kusoo qaadeen weerarkan iyo dagaalkan xoogga badan uu wuxuu bilowday bishan aan hadda ku joogno mataqaanaa toban iyo kowdii biyuu bilowday haddana saan wuxuu ku socdaan muddo todoba maalmood uu sidaan ku socdaa ma garatay
tartanka degmooyinka dalka ee ka socda warbaahinta qaranka ayaa meel wanaagsan maraya iyadoo xalay ay tartankaas isku arkeen ama ay ku tartameen degmooyinka Hodan iyo Dhahar oo ka kala tirsan gobolada Baraandir iyo Sanaag waxaana labada degmo dhex maray tartan aad u xiiso badan warkan waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Baashi Cali Xaashi
tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo ay qabato warbaahinta qaranka ayaa xalay hamiinka saddexaad waxaa fooda isku daray degmooyinka Dhahar iyo sidoo kale Hodan oo ka kala tirsan gobolada Sanaag iyo Banaadir iyadana xalay tartanka xisaha badnaa ee dhex maray degmooyinka Hodan iyo sidoo kale Dhahar ay guusha ku raacday degmada Hodan oo ka tirsan gobolka Banaadir sida ay ku dhawaaqayaan guddiga ka howlan tartanka ee qabato warbaahinta qaranka ee bisha Ramadaan waxaa sidoo kale guddigu ay ku dhawaaqayaan degmooyinka caaw ku ballansan oo la filayo isku arkaan tartan cilmiyeedka ee qabato warbaahinta qaranka
su'aalaha waxaa lagu bilaabaa degmada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaa la wadiyay laba su'aal waxaa laba su'aal ugu horeeyay degmada Dhahar la wadiyay ka jawaabta laba su'aal oo ah su'aalihii koowaad iyo su'aashii saddexaad waxaana harare martay shan su'aal wax ka faa'iideysan ma helin waxay halkaas ku aroortay dhibco gaaraya afar dhibcood degmada dhigada hal tartamaysay Hodan waxaa la weydiiyey toddoba su'aal toddoba su'aal la weydiiyey waxay ka jawaabtay si toos ah laba su'aal oo ah su'aalihii koowaad iyo su'aashii saddexaad waxay si kafaayeys u heshay hal su'aal soo harar martay degmada Dhahar waana su'aashii labaad ee la weydiiyey degmada Dhahar halkaas waxay ku aroortay lix dhibcood waxaana tartanka caabo ku guuleystay degmada Hodan gobolka Baraandir wareeg labada ay ugu yabtay Dhahar ayaana caawo halkaa ku hartay
tartankii quruxda badnaa ee caawo inta ayuu ku egyahay Hodan iyo Dhahar dhex maray oo Sanaagii Baraandir kala tirsan habeen dambe hadduu allaha wadaraale ka noqdo waxaa tartami doono habeenkii saddexaad ee tartanka ah degmooyinka kale ah Jilib oo Jubada dhexe iyo Garbahaare oo gobolka Gedo ah
tartan cilmiyeed kan bisha Rabadaan oo sanadka soo qabato warbaahinta qaranka ayaa waxa soo arkaa inta badan gobolada dalka ayadoo sanadkan gobolo ka badan gobolada hore ugu tartamay jiray tartan aqooneedka bisha Rabadaan ee warbaahinta qaranka ay sanadkan ka qayb galayaan waxayna guul u tahay bulshada Soomaaliyeed ee ka howlan waxbarashada
duufaano iyo roob daadad wata ayaa 12 saac ee la soo dhaafay waxa ay ka dhigeen qayb ka mid ah deegaanada Puntland iyadoo mas'uuliyiinta Puntland ay ku baaqeen in dadkaas ay ka dheeradaan deegaanada xeebaha u dhow wariyaha Ibrahim Guule Isaaq ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dulka buuraleeda ee Sanaag ilaa iyo gobolka Bari waxa ka daay roob iyo duufaano iswata oo deegaanadaasi qasaare ka geystay sida uu sheegay maamulka Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cali Nur Juba ayaa ka hadlay meelaha ay saameyntu wax xoogan ay ka jirtay dadaalada ka maamul ahaan ay wadaan
waxa la dirayaa tiyoon soo fiirinayo xaaladihii wixii dadka ay gaareen annagoo u sameynay maayarada iyo gudoomiyasha gobolada waxa la yiraahdo group ee loogu talagalay wasaaradda arrimaha gudaha ay warbixinada ay ku kala gudbiyaan oo WhatsApp group la yiraahdo taas ayaa waxay ku soo gudbiyaan wixii ahwaalah ama arrin dhacday taasna waa dhinaca aan waxaan kala soconaa meelaha fogfog oo Bari ninka jooga Caluula iyo Qandala warbixintiisa si toos ah ayaa waxaan uga helaynaa information iska technology hadda casriga iyo social media ha oo aan wax badan laga ogaan karo waxyaalaha meelaha ka dhacay si yihiin balse anagu waxaan sameynaynaa aan rabnaa inaan ku dhaqaaqno kadib tiimam aan diyaarinayno inay xogta rasmiga ay ka soo ogaadaan meelihii wax ka dhaceen si wax loogu qabto dadaalana waa wadnaayo si marka ugu horeyso emergency-ga waxyaalaha ugu horeyso la geynayana ee noqonayso wixii ka soo baxo assessment-iga amase waxyaalaha daraasada la rabo in la sameeyo ilaa xalay shalay galab inta uu roobku daahay
sidoo kale waxa uu sheegay in qasaaraha keenay saadaalinayay hadda uu ka yaraaday maadaama uu sheegay in dadka taleefanadooda loogu diray fariimo loogu sheegayo in meelaha xeebaha u dhow ay ka fogaadaan
dadan ha wax badan waa tareen dadku waxaan ugu xirnay mobilada dadku badana waxay wadataan mobilo iyagoo aan message ugu dirnay mobilada si ay uga hortagaan arintaas uga hortagaan balse hadda waxa la sheegayaa dad badan oo xoolaha ay dhaafeen xoolo badan tooga ay ku xareystaan macnaa dabcan ku aanan message-yadaas aanan gaarin waa laga yaabaa in dhibaatooyinka laftooda iyagu ay saameeyso balse intii laga gaari karo ama wax ogaan karo dadku inta badanna waxay isticmaalaan message-ka mobile-ka loogu diray oo lagu ogeysiinayo wax in dadku ay ka fogaadaan dhibaatadaas inaysan mataqaana saameyn xoog leh aysan ku yeelan information noocaas ayaan
sidoo kale qaramada midoobay ayaa ka hadashay roobka qasaaraha ka geystay deegaano ka tirsan maamulada Puntland iyo Soomaaliland 12 saac ee la soo dhaafay laba ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen deegaanada gobolka Bari ee Puntland kadib markii ay daadad la tageen dhanka kalena hirar waaweyn oo badda laasqoray ka soo kacay ayaa dibadda u soo saaray oo burburiyay ugu yaraan 10 doomood waxaana jira walaac laga qabo in biyo ay galaan guryaha sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha badan u jooga maamulka Soomaaliland hay'adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in la filayo in ay roobku ka daaya qaybo ka mid ah Puntland iyo Soomaaliland ay ka sii daraan labada maalmood ee fudin ugu soo haysa sida hay'addu warbixin ay soo saartay ku sheegtay
wama santa ibrahim ugu dambeyntiina dad badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ku yaala dalka afghanistan saraakiisha dawladda afghanistan ayaa sheegay in weerarkan oo isqarxin ahaa lagu qaaday garoon lagu dheelo kubada cagta isla markaana ay ku dhinteen 8 qof sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 10 ruux kale mas-uuliyiinta dawladda afghanistan ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay magaalada la yiraahdo jalalabad saqdi dhexe ee waqtiga dalka afghanistan xilligaas oo garoonka lagu dheelayay ciyaar cricket ah oo dadku aad u xiiseeyaan laba qof oo isqarxiyay ayaa ka hor intaysan isqarxin waxay gudaha garoonka ku xireen walxaha qarxa waxaana sidoo kale lagu waramayaa in weerar kale oo isqarxin ah ay ka dhaceen bannaanka hore ee garoonka marka gudaha qarxiya laga maqlay weerarkan ayaa imaanaya iyadoo maalmo uu kadib markii bambo lagu xiray xarunta dawladda sidoo kale rasaas laga maqlay xarunta dawladda ee ku leedahay magaaladaasi Jalalabad ee ku dhinteen ilaa 9 ruux oo shacab ah warkii oo dhigaysan subaxnimadaan aad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waan inta dhigaysaa warkeena oo sagoo xidib kaga dalacan kara bogaan internet ku leenahay radio muqdisho.net